Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 174 med investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Investorerne, de har taget tyren ved hornene, Helge, og de har fået rigtig fed energi hos Novo Nordisk. Det er noget af det, som jeg i hvert fald har forsøgt at skrive blandt andet hos dig inde hos ProInvestor. Hvis vi prøver at skrue tiden tilbage til september måned 2022, det var ikke rart. Det var der, hvor vi ligesom tænkte, kan vide, om vi allerede har set de laveste aktiekurser i juli måned, så fik vi noget, der var lidt bedre i august måned, så skal jeg godt nok love for, at vi fik et ordentligt spark over skinnebenet.
Ja, Per, men man kan sige, at de der ekstraordinære, kan du sige, kursfald, som vi betragtede det som at være der i september måned, de har jo givet et fantastisk afsæt for det, der så efterfølgende sket, især her i 2023, hvor vi ikke havde de store forhåbninger i januar måned, udover at vi ville regne med, at det blev altså ret volatilt til 2023. Men man må sige, der har været pæne stigninger rundt omkring.
De amerikanske aktier S&P 500 er bullmarkedet 20% op fra bunden, men det er faktisk gået endnu bedre for de danske aktier med den fede energi fra Novo Nordisk, og når jeg kigger på det, så er det jo selvfølgelig fordi en betydelig del af den vækst, der har været i Novo Nordisk, den grund til, at de opjusterer af flere omgange, at investorerne er meget, meget optimistisk med hensyn til fremtiden, det er selvfølgelig Wegovy.
Ja, og man kan sige det, at Novo fylder så meget i S&P 25, gør jo selvfølgelig, at den trækker de andre med. Men hvad er der sket i S&P? Ja, der kan man sige, at 90% af den stigning, der har været i år, den kommer fra kun 10 aktier. Og det, jeg skrev lige ned her før udsendelsen, men Apple 39% med stigning, Microsoft 36%, og Nvidia 164%, og hvad der er mere, de store Meta 120%, og Google 38%, og AMD 87%. Jamen, de trækker. Og hvor mange aktier er det, der lige der er i S&P?
Så man kan sige, at ud af de 500, som der er i S&P 500, ja, så er det jo 10, der står for en meget betydelig del af det. Og det er også derfor, man ligesom må sige, dem der i virkeligheden, så kan man sige, de investorer, der køber indeksprodukter, de er jo egentlig momentuminvestorer. Fordi det, der egentlig sker, det er, at det, der stiger mest, det er det, der kommer til at få mest bevågenhed. Det er der, hvor sandsynligheden for, at de kommer til at blive vægtet op i indeks over tid, jamen den er størst. Så på den måde, så kan man faktisk godt sige, at passive indeksinvestorer, det er faktisk lidt momentumruttere.
Ja, det lancerede du jo faktisk, var det sidste gang, vi var sammen herinde i studiet, ikke? Og den har jeg tykket lidt på lidt siden. Altså, jeg har siger bare, vinderne vinder. Ikke? Altså, det er jo ligesom, man søger derhen. Men at jeg kigger på de her tal her for de her 10 aktier, så tænker jeg, der må der være nogle andre dernede, som på et eller andet tidspunkt her i 23 begynder at blive interessant. Ikke? Altså det der, man kan finde nogen, som er undervurderet, det er meget spændende. Det leder jeg lidt efter, men jeg er ikke ekspert i de amerikanske aktier. Jeg følger ikke så meget af dem. Jeg er mere til danske life science og norske aktier. Men der må være nogle amerikanere, der ligger grydeklar.
Man må sige, at for dem, som forsøger at kigge så bredt som muligt, der har det jo været egentlig, der har de brugt rigtig mange ressourcer på noget, som de formentlig ikke har fået det tilstrækkelige afkast af, og det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt. Man må også sige, Helge, at den der tendens til at klumpe sig sammen, det er jo ikke noget nyt, at man kan sige, det er faktisk, synes jeg, her i maj måned, i sidste måned, da det vel blevet mere koncentreret end, ja.
Nogensinde før.
Jeg kan ikke huske, at vi har været så koncentreret om nogle få aktier. Jeg tror, der er en lang række årsager til, at tingene er gået, som de er gået. Vi har jo løbende været inde på det, men jeg synes, det er en god grund til lige at stoppe en lille smule op og så pege på nogle af tingene. Renterne, de er jo steget, men centralbankrenterne, det var jo sidste år, hvor investorerne var mest nervøse for det. Og så er der vel sket det, Helge, at så længe rentestrukturen er invers, så længe prisen på penge er højst, jo tættere du kommer ind, og jo længere du kommer ind på kurven, jo mere er det jo sådan, at markedsrenterne fortæller, at investorerne forsøger at være positioneret til tiden efter sejren og over inflationen. Og det er vel egentlig noget af det, som driver Ser du fra et andet synspunkt?
Ja, det er det, og så må man sige, i og med, man, det er ligesom om, at man, investorerne slapper lidt af, de er ikke så nervøse, altså, man, vi ser ikke de store skulp her omkring, når der kommer inflationsdata og det her. Det ser vi ikke længere, og det er jo det, der sker på aktiemarkederne. Man vender sig lige til, nå, nu er det sådan, ikke? Og jeg glemmer aldrig det her med, hvor vi havde Grækenland. Det er faktisk et skoleeksempel for mig. Jamen, hver gang man stillede op i millionærklubben, jamen, så handlede det om Grækenland. Og hvor forfærdeligt det kunne gå resten af verdens aktier på grund af hvad det der skete i Grækenland, ikke? Og der lærte jeg jo altså, jamen der kommer teflon på investorerne hen ad vejen, når tingene varer lang tid nok.
Det sker jo ikke sjældent, og det vil jeg også våge den påstand, Helge, det har vi været inde på 1, 2 eller 53 gange, at investorerne forsøger jo hele tiden at være foran. Investorerne forsøger jo hele tiden at indstille sig på, hvad er det for nogle udfordringer, som økonomien får om 6 måneder. Det er det, vi kigger på i dag. Så jeg synes, det er en god grund til at gentage, at aktiemarkedet tager samtidig fejl. Investorerne, de løber på alle de chancer, som de ser. Og det er altså sådan, at when it's in the news, jamen så er det meget ofte allerede diskonteret ind, for når tingene omkring økonomien og aktiemarkedet når helt ud til nyhedskanalerne, som har en tendens til mest at fokusere på sensationerne og ikke det, der sker i hverdagen, jamen så er der en stor risiko for, at det stressniveau, der kommer i økonomien, det stressniveau, det har aktiemarkedet allerede indiskonteret.
Ja, man kan sige, at der kommer sådan en akkumuleret ro, ikke? Når der først kommer en ny begivenhed, jamen så kan der blive meget uro, men sådan, når den sådan ligesom toner lidt ud i horisonten der, jamen så akkumuleres troen på, at nå, jamen det skal nok gå alt sammen, ikke? Og det er faktisk det vi ser, det har set her, i hvert fald de første måneder af 2023.
Det er jo ikke en lovprisning af, at jeg ved, om du skal købe eller sælge aktier. Jeg kender ikke din risikoprofil og investeringshorisont. Det er jo ikke en fornemmelse for, at aktier ikke kan falde igen. Det kan de altid. Det er jo ikke et udtryk for, at vi ikke kan ryge ind i en, og i hvert fald i en periode med lidt sværere vækst. Det synes jeg, der er noget, der tyder på. Der er en hel del, der tyder på det, både i Europa og i USA. Men det er bare sådan, at for aktiemarkedet, der det, der er et problem i 6 eller 12 måneder, det har en tendens til at blive indiskonteret på 6 eller 7 dage eller noget af den stil. Fordi tingene, de går bare så hurtigt, og de kommer ind i priserne via en risikopræmie, som giver sig med en hastighed, hvor jeg stadigvæk her mere end 30 år efter, hvor jeg startede med at interessere mig for erhvervsforhold og investeringstendenser i øjenhøjde, jamen der er det stadigvæk sådan, at jeg griber stadigvæk samtidig mig selv i armen, Helge, og tænker, hold da fast, det ser vildt, og det ser hurtigt ud.
Ja, men jeg har det på samme måde, og faktisk har jeg det sådan, at hvis man ligesom skal ligesom leve det her momentum, eller der er jo nogle investorer, der virkelig går meget op i det, hvor deres bevægelser i markedet bliver meget kortsigtede, og der er hele tiden sektorrotation og alt muligt andet. Jamen, hvis man skal koncentrere sig om det, så bruger man for meget tid om det, som synes jeg, som privatinvestor, så har jeg det lidt anderledes med det der, så har jeg ro i maven, når der hele tiden sker noget nyt. Og hvis det går meget stærkt, så tænker jeg, ja, men når noget går meget stærkt, når meget stiger meget hurtigt, så har det en tendens til at falde tilbage igen.
Det er jo sådan, at aktiemarkedet, det er 0 eller 1. Det er sjældent sådan lidt op eller lidt ned. Det er enten, så skal vi ikke have enten aktier, eller så skal vi aldrig mere have aktier. Og det er jo sådan, at markedet det er. Vi er godt i gang med afsnit 174 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen, hvor vi lige så snakker om, at tyren har taget bjørnen ved hornene, og at investorerne har fået et ret fænomenalt afkast, hvis man kigger på indeksniveau, og i hvert fald hvis man zoomer ind på amerikanske aktier, og hvis man zoomer ind på de her 10 aktier, som vægter mest, både i Nasdaq Composite, men også i S&P 500.
Ja, Per, vi må lige sige, at helt retfærdigvis, så er det jo sådan, at mange havde haft et stort tab i 22, og det er ikke alle, der har afviklet deres aktier, så de er jo ikke helt tilbage igen alle sammen.
Nej.
Så det må vi retfærdigvis sige, men hvis man havde solgt i god tid før september og gået ind på efterfaldet, jamen så har man jo fået en fantastisk performance. Og man kan også se mange af de her investeringsselskaber, når de starter regnskaberne op den 1. januar 2023. I har de klaret det godt i år, ikke? Men hvad var det, der lige det, der skete sidste år for deres kunder?
Det er jo det fine ved det hele. Der tager man det store viskelæder frem, og så visker man fortiden ud, og så starter man på en frisk, og så er det sådan, at efter en periode med stor nedtur, så er der faktisk meget ofte, at når luften den bliver renset, så er der en god mulighed for, at man starter godt igen.
Ja, det har du fuldstændig ret i, men hvis man sidder med de samme aktier hele tiden, så kan det måske godt se lidt mere tungt ud, ikke?
Vi skal kigge en lille smule på, ikke kun på centralbankmøderne og inflationstal. Vi kommer en lille smule tilbage til, eller noget tilbage til oliepriser, til gaspriser, til laks og hvad der ellers rører sig. Men inden vi nu gør det, Helge, i går, der kom der, i går tirsdag, og vi optager jo onsdag, i går tirsdag, der kom der for maj måned, der kom der nogle amerikanske inflationstal. Og de inflationstal, de viser, at årstigningstakten er nede på 4%, og kigger man på kerneinflationen, så er vi på 5,3, og det svarer nogenlunde til de forventninger, der er, man skal altid passe lidt på, når der bliver zoomet helt ind, fordi den mindst mulige afvigelse fra det forventede, det er jo 0,1, og det er der samtidig nogen, der kan falde lidt i svime over. Men overordnet set, så er det vel sådan, at investorerne, de tænker, at inflationen er stadigvæk på vej ned, og de kommende måneder, der kommer vi til at se mere af det, som vi har set de seneste kvartaler, nemlig at inflationen, den falder plus minus med den hastighed, man vil, og det skyldes jo stramning af pengepolitikken, men det skyldes også, at der underliggende, der er der jo en vækstafmatning.
Ja, det er der. Det er der over hele verden, altså, så det kan man ikke komme udenom, men man regner jo så med, at man får en stigning for efteråret i væksten, sådan mere eller mindre, ikke? Så det er en forbigående vækstafmattelse, man ser. Men lad os nu se, altså jeg tror fedt, det har vi snakket om, og du har skrevet meget om det der, at de måske tager sig en rentepause her, ikke? Og så lige se, hvilken effekt får det på markedet.
Hvis du kigger på det, så er der jo centralbankannonceringer i den her uge, det er både fra Fed og fra ECB, og det er altså bare sådan, at ECB er jo Feds lillebror. Og det, som Federal Reserve de finder på at kommunikere omkring og ender med at gøre, jamen det er jo det, som investorerne lige sidder og kigger på, så det er ikke for at forklejne ECB, men ECB er altså lillebror vedhæng til Federal Reserve, for Federal Reserve, det er altså verdens mægtigste centralbank.
Jamen er det ikke sådan, at hvis Fed holder en rentepause nu her denne gang, der tror jeg måske, at ECB kommer bare med en, der ikke er så stor som den forrige, eller det har jeg på fornemmelsen.
Det kunne man sagtens forestille sig, i den forstand, at ECB kom jo lidt senere ud af starthullerne, og hvis vi kigger frem, eller kigger tilbage til 2021 og ind i 2022, der ECB, de så ikke sådan rigtig noget, der hed stigende priser eller galopperende priser, og lige pludselig så de ikke andet.
Vi har ikke snakket om andet i 2 år herinde, Per, så det kunne være, at ECB skulle komme forbi en dag, studie en dag.
Ja, og samtidig så er det jo sådan, at så ser man det i dataen, og hvis man venter på, at det er i dataen, så skal man huske på, så er det jo allerede i risikopræmien, så sætter det sig allerede i nogle af de størrelser, som vi sidder og kigger på. Så hvis man sidder og venter på, at man får det i statistisk 10-årsoversigt, eller Danmarks Statistik, de skal udgive nogle nye, så må man sige, det er ikke der, man får de bedste investeringsråd, når det er sådan, man skal kigge på nogle variable markedsstørrelser, som jo hele tiden er on the move. Vi skal lidt videre til oliepriser, vi skal lidt videre til gaspriser. Energipriserne har vel givet sig en hel del, Helge, og det er måske lidt overraskende, ikke så overraskende i relation til, at vi kan se, at der er en vækstafmatning. Men hvis vi kigger på noget af det, som OPEC for eksempel har gjort, og nu skal vi ikke ind på den her naturgaspris, som vi vil have tæsket rundt i Europa, men kigger man på OPEC, jamen, så er det jo egentlig Saudi-Arabien, der forsøger ligesom at føre trøjen på, ja. Og så siger, vi cutter, og som udgangspunkt, jamen så har oliemarkedets reaktion i 2, 4 og 6 timer efter, at Saudi-Arabien er kommet med den annoncering, så har investoren sagt, men spørgsmålet er, om det ikke er et udtryk for, at efterspørgselen underliggende er så svag, at det egentlig nivellerer hinanden ud, så vi har jo ikke sådan set fået stigningerne.
Per, jeg tror faktisk, det med olieprisen, altså det vi ser nu, det er ligesom at hele det der spekulationsflow, vi havde i forbindelse med Ukraine og Rusland og alt det her. Altså hele det der, var der meget spekulativt handel i olien, og det er ligesom ude, det gider man ikke, eller man har vundet andre græsgange. Ja. Det fornemmer jeg rigtig kraftigt, fordi det er et område, ingen rigtig snakker om, når nu den er faldet. Og så ved vi godt, vi har sådan en, altså Kina er jo ikke kommet sådan op i gear, som man har regnet med efter åbningen efter covid og alt det her. Så der er en afmatning, men man kan jo se, man kan jo faktisk godt se, at det går rigtig godt for tankmarkedet, og for man forventer en stigning, ikke så meget i juli måned her, vi kommer ind i, det plejer at være en dårlig måned, men i august fremover, så regner man, at der måske kommer stimulus i Kina og alt muligt andet. Det er Asien, man kigger først og fremmest på og siger, jamen det er de store olieforbrug, og det er over Indien og også med i den her pakke derovre. Ikke? Så, og det er også et land, der er i fremgang, og der kan komme yderligere vækst her i efteråret. Men det er ikke noget, der får hævet spekulanterne op af hvor de mørke baglokaler, de sidder i. Altså, der er ikke noget hype omkring oliestigninger nu. Tværtimod er der nogen, der forventer, at vi lige skal et ordentligt nyk ned her hen over sommeren.
Det er jo et rigtig godt eksempel, Helge, synes jeg, at til at få også få gentaget noget af det, vi tidligere har set. Det er, når du kigger på de her størrelser, så er det jo ultimativt 0-1. Så er det spekulation med udsigt til, at der er en mangelsituation, så er der opad, eller med udsigt til, at der kommer til at være for meget. Og det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, om det er solsikkeolie, om det er rapsolie, om det er råolie, om det er hvede, eller hvad det egentlig er. Altså når man ser, at aktiemarkedet som sådan er noget, der bevæger sig meget, så kan man prøve at kigge på det der råvaremarked. Det er der altså noget, der er noget fut i.
Ja, puha. Det, der skal man have gode nerver, og så må jeg sige, at det er inden for olie. Jeg ved ikke, Per, altså, det ved du mere om og jeg, men altså, der er jo simpelthen så mange gearede instrumenter inden for råvarer, for nogle år siden, da jeg begyndte at kigge på det der, så tænkte jeg, gud, man kan spille på olie en gang 50 eller 100. så pengene forsvinder, hvis det kun er forkerte var, ikke? Det er utroligt så meget spekulation, der er i det. Det er ligesom valuta, er der jo også meget i spekulation i. Og så sidder vi med aktie, konservative aktiefolk. Ja. Vi sidder jo der meget forsigtige, ikke? Så det er farlige områder at bevæge sig ind i som investor, skulle jeg sige.
Det er egentlig interessant, fordi der er rigtig mange, der siger, at aktie det er rigtig farligt, men man skal jo huske på, at nogle af de her, der er meget gearing bagved, og det vil sige, en bevægelse på 1, 2 eller 3%, der bliver gang med en faktor 5 eller 10, det kan godt få en ret stor betydning for så vidt angår din egen kapitalposition.
Er du rigtig klog, ja.
Når vi kigger på olieaktier, så kigger vi på olietanker, olietankskibe. Vi kigger på LPG, vi kalder LNG. Hvad er egentlig sådan dit take på det der med prisen for at få transporteret noget olie eller for at få transporteret noget gas i form af de rater, som er der for selskabet?
De seneste par dage, der har vi set på grund af en lidt øget efterspørgsel i Kina, der har vi set, at hvad nu der er raterne inden for olietankers, det er jo steget med over 50%. Det er gået lynhurtigt op, og dermed så kigger man jo meget, hvad er det egentlig tæt, der sker? Og det er den der efterspørgsel ude fra Kina der, som er interessant, og den mener man, at den kan bære, at tankraterne inden for olietankers vil være høj faktisk efter juni måned, sådan meget stabilt resten af året, fordi at man prøver at indregne, at jamen, Kina gør nok det og det og det, og så har man behov for at sejle så meget. Så handler det jo også om, hvor mange der skibe der er i markedet, og der er de jo ikke, så det er jo ikke, der har man været lidt forsigtigt på det her område. Men hvis man går til LPG, så er der kommet det altså, at man altså det er flaskegas, som vi kender det, og det bruges jo utrolig meget, især i Asien.
I Asien, ja.
Ja, og der bruges det rigtig meget til køkkener og opvarmning og til trucks, og så er der en ting, der virkelig trækker, det er plastproduktion. Og der konkurrerer man på prisen. Amerikanerne, de laver masser af det her LPG-gas, men prisen skal være ned, så den er lavere end nafta, et andet olieprodukt, som man for eksempel kan få fra Saudi-Arabien og sådan noget. Den skal ned under det. Og det er LPG kommet i år, det amerikanske LPG, så de sender jo masser af LPG til Asien nu, amerikanerne, og der er problemer i Panama-kanalen med han har kapacitet nok til at komme igennem, så vi har jo rigtig, rigtig gode rater inden for LPG-området. I et år, hvor der kom mange nye skib ind, så det synes jeg er meget, meget spændende. Jeg solgte faktisk min avancegas, som jeg snakker om før, men det var så det sidste år, men jeg jeg beholdt min BV LPG, og det var en fantastisk rejse. Det avancer sted 150% i år, og 400% siden 2019. Ikke? Så det er et meget spændende område, det der. LPG kommer til at fortsætte, det er der nok ingen tvivl om. Det kommer nok til at fortsætte i år med gode rater der. Ikke? Så de to er LPG og hvad nu det hedder, oiltankers, jamen det ser nogenlunde pænt ud. Og så er der lige LNG, altså naturgas. Ja, vi ved jo godt, at nu har russerne lukket ned, så der skal jo sejles faktisk meget naturgas rundt i verden. Ikke? Så det er altså dem, der regner med, at efter en svag periode her i år, at så kommer der rebound i LNG her til efteråret. Der skal jo fyldes nogle olielager selv.
Der skal fyldes nogle lager, og det er jo også et højfølsomt område, fordi hvis der bliver brugt lidt for lidt, så bliver der efterspurgt lidt for lidt. Ja. Hvis der bliver efterspurgt lidt for lidt, så er der nogen, der ligesom sejler ud og siger, så falder priserne, og så ligger de ligesom og venter lidt på at komme ind i terminaler og alle de der ting. Og det er jo et godt eksempel på, og en god grund til at understrege endnu en gang, at det her det er altså et højprisfølsomt marked, som ikke, undskyld mig udtrykket, flasker sig for alle parter.
Det har du fuldstændig ret i. Jeg skal lige sige, det jeg fortæller her om, det er altså ikke nogen anbefaling, man skal investere i den her del af shipping sektoren der. Ja, det er faktisk sådan, at det er så volatilt, og man kan tabe 15% på en dag, inden man når blinke på øjnene, og så stiger den måske kun 10 næste dag, og så videre, så har man jo et tab, ikke? Men det er en meget volatil branche, man skal passe meget på, og man skal hurtigt ud og indrette bedle vinder for alvor.
Det er meget spekulativt.
Ja.
Vi skal lidt tilbage til lakseaktien. Lakseaktierne har jo egentlig opført sig sådan lidt business as usual i den forstand, at laksen den springer meget uens. Hvis vi kigger på det, Helge, så har du sådan lidt med god input fra dig, det som du plejer at være mega skarp på, nemlig at sige, jamen der er forskellige ting, der differentierer. Der er den ene, det er, at man har en rigtig god ledelse, som er i stand til at levere på det, man skal levere. Den anden, det er jo, om man har en model, hvor man er lidt noget eller meget afhængig af det, der sker i Norge. Så har man jo hele den der grundrenteskat, som betyder noget for alle dem, der er i Norge, og så har man jo selvfølgelig også lakseprisen, som betyder noget, og sidst som rosinen, ikke i pølseenden, men i lakseopdræt, der har vi jo den her norske krone, som på en eller anden måde er et vidnesbyrd på, om udlændingene, de synes, udlandske investorer, om de synes, det er attraktivt at være der. Men hvis vi sådan skal starte med ligesom at kigge det op, Helge, Bakkafrost, de gør det stadigvæk ret godt.
Ja, de ligger på Færøen, så de er ikke berørt af den her skat.
Så de ikke berørt af Norge, men det er execution, de er gode til at levere på det, som de gerne skal levere
altså,
på.
Altså, det er jo som med toppick i sektoren, har været det rigtig, rigtig mange år. Altså, det er dansk grundighed, når det er bedst. Det er dansk life science, altså undskyld jer, men altså, det er virkelig god topledelse, de har derop. Og de prøver også ligesom at være, at de har gået ind i Skotland, de prøver altså at få udvidet deres produktion, fordi det er jo det, der er problemet med de her geografiske beliggenheder, man har, må man jo ikke presse tingene for meget. Men der må ikke være for mange børn i børnehaven, så kommer der lus, og der må ikke være for mange laks på de færøske fjorde, fordi så kommer der jo lakselus. Ikke? Så det er jo begrænset, hvor meget man kan producere, og det er også det, der gør laksektoren så fantastisk attraktiv, det er, at man kan få nogle høje priser for den vare, man producerer. Og det har altid været sådan, at lakseprisen, så lang tid jeg går tilbage, jamen kurserne, de fulgte lakseprisen. Gør lakseprisen op, så går kursen op og falder, og lakseprisen går kursen ned. Det gør de stadigvæk. Men det var ligesom det eneste, jeg rigtig behøvede at kigge på, og så skulle jeg så pikke de rigtig gode selskaber, der er i det her. Ikke? Og der var Bakkafrost helt oplagt, og det tror jeg, der er rigtig mange, der har investeret i Bakkafrost, der er enige med mig om. Og så har man nogle gode selskaber i Norge, men man har også nogle dårlige selskaber i Norge, der sådan ligesom altid havner i bunden med performance-mæssigt. Og der kan vi sige, det er Grieg, som jeg har været ind og ud af den aktie rigtig mange gange, men nu bliver jeg ude. De har simpelthen for mange biologiske problemer, først i den ene område og så i det andet. Og Leroy, det er sådan lidt af det samme. Den har aldrig rigtig performet. Den har aldrig været sexet. Det er jo også noget, mange sektorer handler om. Jamen, hvorfor stiger den aktie, når man har en anden aktie, der ikke gør det? Der er nogen, der hvor investoren føler sig mere tiltrukket af. Ikke? Og så har vi, nu har jeg så nævnt de to dårlige selskaber, når man tager, synes jeg, der performer dårligt generelt. Så har vi Salmar, som har gjort det glimrende, men har åbenbart også lidt biologiske problemer hister her lige for øjeblikket. Og så er der Mowi, som er en gigant, verdens største, og de er ude over hele verden og har lakseproduktion mange steder.
Man kan sige, at hvis jeg skal sådan med lidt reference til noget andet, så kan man sige, at det der med Grieg, det er ikke sød musik i investorernes ører.
Nej, den er nu meget god, ja. Han. Ja.
Så det er sådan lidt, at det er de faktorer, der differentierer, det er geografi, er det Norge, eller er det globalt Mowi?
Og så nu også Frost, norske kroner.
Og norske kroner, helge, hold da fast, altså, det, vi må da håbe, det går bedre. Politikerne, de kan jo sådan set løse nogle af de problemer med de her stigende importpriser, ved ligesom at sørge for, at udlændinge ikke bliver ved med at gå udenom norske kroner. Men altså, norske politikere, det ser ikke ud som om, at de er sådan meget interesseret i at gøre noget godt for forbrugerne, fordi altså, den førte politik, den er jo ikke sådan meget tillidsvækkende.
Per, alt det der, du snakker om, og det gør du mange, meget ofte, og det er jo helt rigtigt, det der investorer, de kigger et halvt år frem og ser, hvordan bliver det der. Det vi så forrige år og sidste år, det var, at en stor hjerne- og kapitalflugt fra de meget velhavende nordmænd, de flyttede til Schweiz. Og så andre steder også, ikke? Frederiksen har gjort forflyttet til Malta for mange år siden, ikke? Altså, så, eller Kyberne, det kan jeg ikke lige huske. Men de har lige pludselig ser man en masse udvandring af rige mennesker i Norge. Og de har jo set det, der er kommet derop, ikke? Altså det der med formueskatten skal sættes op, og så det her grundrentende skat, det kom jo som 2018, det rystede jo hele sektoren, altså laksesektoren derop, ikke? Eller opdrætssektoren. Så altså det går ud over deres ry og rygte, og det tror jeg også betyder rigtig, rigtig meget for det her kronefald, der er derom.
Vi må se, hvad der sker. Vi må se, hvordan udviklingen er. Det er sådan lidt business as usual med laks og så mange andre ting. Vinderne vinder, og de stærke, dem der virkelig performer godt, jamen de bliver ved med at performe, og det er grunden til det. Det er jo, at de er ikke heldige. De arbejder struktureret med de her processer, og når det er sådan, at de skal give den en ekstra skalle, så gør de det.
Og så skal jeg også lige sige det, som vi snakker om her. Det er ikke en anbefaling om at købe lakset selskabsaktier, men man skal have lidt hår på brystet her den kommende tid, vil jeg tro. Ikke? For nu har vi fald i lakseprisen, så sæsonmæssigt er sommeren ikke så god, men så plejer efteråret at være bedre. Men der er tid nok til, hvis man endelig vil kigge på det der er tid nok til, at man kan lære sektoren at kende ved at læse om den. Man behøver ikke investere i den for øjeblikket, mener jeg.
Man kan sige, at hvis man fanger de forkerte laksaktier, så får man skæld i sin portefølje. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 174 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen om investoren, der tager tyren ved hornene, og med den fede energi, som Novo Nordisk har givet til de danske aktier, som har outperformet her siden lavpunktet i september måned 2022. Tak fordi du følger med, og tak fordi du stadigvæk synes, det er interessant at blive investeringsopdateret på det, som optager flest investorer på lige underkanten af 30 minutter. Vi glæder os til at se og høre mere til dig og til lytterne i næste uges afsnit 175 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen.